Vienīgais, ko paspēja darba grupa, tas bija apzināt tos pašvaldības īpašumā aizsošos objektus, ja dotajos mikrorajonos, kur varētu tikt izveidotas, teiksim, attiecas. Ja. Tālākais, teiksim, tie aprēķini, juridiskie momenti, tālāk komisija, nu, nav tiesiska pamata vērtēt un sniegt savu atzinu. Ja, manā ieskatā, un par dotajā gadījumā netika dota iespēja komisijai pabeigt savu darbu, ja, un varbūt tālākais solis, loģiskākais būtu arī nodot pašvaldībā izveidotai veselības aprūpes komisijai, ja, kurie varētu kādu laiku padziļināt, izpētīt doto jautājumu, jau dot pēc kādu laiku konkrēt atbildi, ja, vai un cik tas maksā.